ar ziņām studijā Agita Lapsa. Nacionālais veselības dienests izstrādājis jaunus pakalpojumu tarifus un kārtību, kas turpmāk ļaus ģimenes ārstiem saviem pacientiem nodrošināt valsts apmaksātu analīžu nodošanu COVID-19 infekcijas noteikšanai. Vairāk par šo iniciatīvu stāsta Nacionālā veselības dienesta sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sintija Gulbe.
Ģimenes ārsti tiek aicināti pieteikties jaunu pakalpojumu saviem pacientiem paņemt COVID-19 analīzes. Galvenais iemesls, kādēļ šis pakalpojums ir izveidots un piedāvāts ģimenes ārstiem, ir šo analīžu punktu pieejamība tieši lauku reģionos ar cilvēkiem, kuriem ir diezgan tāls ceļš mērojams, ja ir jānodod COVID analīzes. Pieprasījums pēc analīžu nodošana ir ievērojami pieaudzis. Tas ir saistīts ar to, ka ir atjaunoti veselības aprūpes pakalpojumi un ir nosacījums, kā pirms operācijām ir jāveic COVID analīze. Šobrīd tā kārtība ir tāda, kad vai nu ārsts speciālists nosūta, vai arī ģimenes ārsts nosūta uz COVID analīžu veikšanu, un cilvēks tad pats tālāk iziet šo te procesu. Dienests ir izstrādājis kārtību, kas tiek piedāvāta arī ģimenes ārstiem, tagad nodrošināt šis te komplekts, kurā ietilpst individuālās aizsardzības līdzekļi, viss nepieciešamais analīžu paņemšanai un glabāšanai un transportēšanai. Lielākā interese šobrīd ir Pierīgā un Zemgales reģionā. Pakalpojums ģimenes ārstiem ir brīvprātīgs.
Kā šo iespēju vērtē paši ģimenes ārsti, klausieties ziņu izlaidumā pēc stundas. Un vēl no šodienas slimību profilakses un kontrolas centrs vēl par divām stundām darbdienās saīsinājas COVID-19 informatīvā tālruņa 673-877-61 darba laiku, un tas vairs nebūs pieejams brīvdienās. Turpmāk uz iedzīvotāju zvaniem pa informatīvo tālruni atbildēs darbdienās no 8:30 līdz 17:00. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.